Missione Coinute.
Head raadiokuulajad, täna oleme eetris üsna põnevate inimestega. Joonas Kudrin, kes on siis MTÜ Kristlik Mission Harvest 21, nii nagu sa kodulehel ilust ütled või ütled ise, et sa oled üks juhatajatest. Tere tulemast sulle.
Ja tere kõigile.
Samal ajal ma saan aru, et sa pole mitte ainult üks juhatajatest, vaid tegelikult sa ütled ikkagi selle lõppsõna.
No, vahest tuleb seda öelda küll.
Ma mäletan, see on vist ikka väga palju aasta tagasi, kui isegi me tegime sinu vist raadiosaate, rääksime just ka sellest harvesti eriti telgi missioni poole pealt. Täna on küll sihtpool teine, aga tutustame kohe alguses ära ka Helen Aas, kes on küll Kehrast, aga sa oled nüüd siis Kristlik Mission Harvest 21.
Ma olen algusest peale olnud selle missioni liige, ja selline jõudumöödaga tegev liige, niimoodi, et kui on mingisuguseid projekte ette tulemas, siis ma ikka löön kaasa.
Ja hea meel on siis nagu öelda, et see mission on tegelikult selline allianss meelne, et erinevatest konfessioonidest inimesed ja koguneb on ristirahvas kokku, kui nad teevad ühist asja.
Ja meil on ka suur rõõm, kui tuleb ka niimoodi rahvusvahelisel mastaabidesse ka toimib, et tuleb inimesi ka erinevast rahvusest.
Nii et see tegelikult on erinevate rahvustega, erinevate konfessioonidega ja võiks öelda isegi, et rahvusvaheline.
Rahvusvaheline,
nii et, võib küll. Nii et räägiks veidikene sellest MTÜ-st ja siis me räägime üsna palju missionäride koolist ja see on ka väga huvitav, aga räägi, kuidas harvest, Kristlik Mission Harvest 21 läheb?
Läheb väga hästi, 10 aastat, hiljuti on pidu. Väike juubel, pidu
tuleb või
oli olemas juba, lähme edasi ja muidugi huvitav, et on see teenistus ikka haaramas rohkemad maid ja nüüd ma just niimoodi natuke mõtlesin, et võib öelda juba Mongooliast Hispaaniani, et see sinna siis alla läheb, vahele läheb siis Venemaa, Kirgiisia, Venemaa muidugi sealt idast läände ja igal pool, kui palju on seda tööd tehtud, ka Bulgaaria ja Gruusias on viimane aeg olnud väga põnev aeg, Türgis tegutseb Helen juba mitmeid aastaid ja noh, see on väga huvitav, mis kuidas Jumal on lihtsalt laiendanud neid telgi nööre, et me oleme saanud teha sellist koostööd ja minna nagu missiooni põllule erinevate rahvaste keskele.
Aga siis telk on ka üks märksõna või ei ole?
Ja kindlasti telk on väga tähtis osa selles teenistuses, aga noh, see nagu me ei piirdu telgiga, sest me teeme ka tänava evangelismi ja erinevad siis sellist koostöös erinevate teenistusega me saame ka teisi evangeelseid meetodeid kasutada, et jõuda inimesteni välja.
Kui moodi, ütleme, et rahvusvaheline pool siis nüüd on? Ütleme, siin on Eestis mingisugune seltskond või mingisugune grupp, kes on moodustanud sellise, siis on veel, ma saan aru, üle maakera, kellega te olete seotud.
No siin Eestis kindlasti on no, venelased ja eestlased koos ja ukrainlased ja valgevenelased, siis need rahvad elavad siin Eestimaal. Aga väga tihe töö on meil Rootsi teenistusega, kogudustega, kes on nagu toeks ja meil on üks selline ka missioni liige ja üks juhtidest Ingemar Liilia, kes on pidevalt kaasas ja teeme koostööd. Ka Norrast on meil sõpru ja siis üks teenistus, mis on väga tähtis, on T.L. Osborne teenistus, mis see on üks selline legendaarne evangelist, kes on juba 87-aastane ja ikka kulutab evangeeliumit, et see on meie patron, ütleme niimoodi ühes mõttes, et vaibulik selline hea juht, kellega alati meil on läbi Kevin ja Leslie McNulty siis ka hea osadus ja me saame teha koostööd ja muidugi erinevad teised teenistused, kellega me teeme näiteks Valgevenes nüüd praegu on väga tihe viimasel ajal koostöö üks teenistus ja noh, Venemaal on ka üks teenistus, kellega teeme koostööd.
No kui ma kuulen seda sõna Valgevene, siis minu jaoks kangastub kohe meediast tulenev selline väljavõtte. Valgevene Lukashenko demagoogia ja selline noh, õudne, suletud riik ja nüüd ma kuulen juba varem on tagada, et Valgevenest tulevad inimesed ja täis vaimu, täis indu, täis evangelismi, kogudused kasvavad. Mis värk on selle Valgevenega?
Mõned aastad tagasi käisid Harvest 21 liikmed ka Valgevenes.
Kus siis ise pääsid sinna üldse?
Mulle tundub, et neil ei olnud probleemi sellega. Et need, kellel oli vene passid või hallid passid, et nemad said veidi lihtsamalt, jah. Aga üldiselt kedagi jäetud piiri teha. Mina ise ei ole Valgevenes käinud, aga mulle tundub vähemalt nende inimeste pealt, keda ma olen näinud, kes on meie juurde tulnud. Et nad on suhteliselt õnnelikud ja rahul oma eluga. Ja ma olen kuulnud inimestel ka, kes on seal käinud, et üllatavalt puhas on kõik ümber ringi. Inimesed on just kui eluga rahul, et ma ei oskagi nagu kommenteerida, kuidas selle demagoogiaga on, ausalt öeldes.
No vanast ajast, kui palju mina olen kuulnud, Valgevenes on kogudused olnud väga elavad kogudused ja alati midagi nagu toimis ja käidi külas nagu siit Eestist, Valgevenes käisid siin Eestis. Ja praegult ongi olukord selline, et on jah see hirmus nimi Lukashenka ja samas on selline Jeesuse Kristuse nimi ka üles austatud ja kiidetud ja kogudused on väga elavad ja palju missionäre on saatnud Valgevene üle endise Nõukogude Liidu ja nad on alustanud kogudusi ja väga tublid tegijad on sealt Valgevenest alati tulnud ja näiteks sellises slaavi maastikul, kui me räägime loomingulist osa, siis on väga palju selliseid heaid artiste, kristlikke artiste välja tulnud ja nad on väga populaarsed üle slaavi, noh ikkagi jah, nemad siis laulavad või teenivad vene keeles. Isegi Eestis on käinud meil lauluväljakul üks Valgevene väga populaarne, selle meeskond oli see uus Jerusalem või Nova Jerusalim. Mm-hmm. Et nad on mitu kohe plaate, nad on isegi Eurovisiooni finaali jõudnud seal Valgevenes. et pididki minema sinna, aga mingine viimane nõks ei pooleli, et ei saanud ka sellise, aga nad olid väga tublid, on väga profit ja tegijad.
See telk, mis nüüd on aegalt kuuleme, et on seal lauluväljakul telk püsti ja Johannes Kudrini nimi on alati seotud sellega, see ongi siis nüüd selle Harvest 21 üritus.
Jah, no nüüd mitmed aastaid meil ei ole olnud seal telke ja muidugi tänu Jumala selle meeskonna ees ja selle koostööst ja kuidas me saame niimoodi kiriku vaheliselt ja ühiselt teha seda tööd. See on, ma usun, noh, meie loosung on ka selline, et koos juuame rohkem, et see on tõde. See on tõde, me saame rohkem ära teha.
No ma töötades, ütleme, Eesti Evangeelse Aliansi peasekretäriga teena, et tükk aega selle organisatsiooniga on mulle väga selge, mis tähendab see rõõm erinevat konfessioonide inimestega, kui evangeeliumi kuulutus on see väärtus. Ja siis kaovad nagu sellised teoloogilised pooled ära täiesti. Ja ma saan aru, et siin on ka rahvuslik pool kaob ära.
Meie põhieesmärk on olnudki see, et kui me läheme kuhugi linna või külla või kuhugi maale, et koondada võimalikult rohkem kohalike kogudusi erinevatest denominatsioonidest, et nemad oleksid kaasatud, et nad õpiksid koostööd tegema, kui nad varem seda ei ole teinud. Ja me oleme näinud head vilja, mida rohkem kogudusi osaleb telgi teenistusel, ja selle organiseerimisel seda õnnistatum ta on lõppkokkuvõttes.
Aga kuidas nende lambukestega siis on seal pärast, kui need tekib?
No siis läheb jagamiseks, läheb suureks jagamiseks. Meil on juba kohe välja töötatud mitmed variandid, kuidas me saame seda teha. Ja
ilma, et talle siit löögi rebitakse.
et noh, alati on võimalus ilusasti ära jagada. See on juba alguses peale läbi räägitud ja kuidas on parem teha. Et on kaasatud juba kohe sellesse töösse juba alguses peale. No midagi taolist ütleme, kui oli siin Lootuse festival, siis midagi taolist. Ja alati on niimoodi toiminud, et kohalikud kogudused on seda tööd teinud.
Missiooni kainuudia.
Sa Johannes üldse, et kui sa kohtud pastoritega ja kui sa oled stuudios, sa oled suhteliselt selline rahulik jutuga. Ma olen kuulnud mõningad videosid ise näinud YouTube'ist ja mujalt, siis sa enam nii rahulik ei ole.
No jah, eriti kui sa oled Venemaal näiteks, ma tulin ühte offisisse, kirikult offisisse ja siis no, ma täitsa ootamatu, nagu nad ei teanud, et ma olen seal kohal, no see oli seal Paskirjas Ufalinas ja seal oli nagu palju seal 30 kogudust tuli koos ja juhid olid seal koos ja siis olid seal ukse taga ja ma võtsin seal nad kaklema. Need, kui välja tulid, siis nad kõik naharatasid ja rõõmustasid ja olid noh, vennad ja õed seal kõik koos. Ja. Nii et noh, kui sa oled seal sellises kandis nagu noh, Venema või Kaukaas, sa pead olema emotsionaalne inimene. Peab olema nagu Paulus ütles ka noh, sama, et Eestis katsun olla natuke teismoodi, aga väljaspool tuleb
täiega panna.
Täiega panna.
Et üldse siin jutule võetakse, ma saan, et igale rahvale tuleb rääkida ka oma emotsionaalses keeles,
ja.
Et oleks nagu mõistetav ja selge. Kui suur siis on Eesti selline kristlik missionaarvest 21, kas seal on mingi kinde liikmeskond, kas see on kasvav, sinna tuleb juurde inimesi, võiks tulla keegi, kui praegu keegi kuuleb, et mis värk on nii põnev värk, et tahaks liituda selle missioniga, mis ta tegema peaks?
MTÜ Harvest 21 on avatud kõigile. Kasvav, võib öelda, on meie liikmeskond. Meil on ka tegelikult selliseid inimesi, kes on olnud kaasas projektidega, aga nad ei ole astunud meie missioni liikmeks. Ja, aga nad on meie head sõbrad ja löövad kaasa ja aitavad ja osalevad mitmetes projektidest. Aga meil on ka välja kujunenud selline tuumik, kes on siis tõesti otsustanud, et nad tahavad olla lausa liikmed selles missionis. Ja nemad siis tegutsevad, ütleme, niimoodi põhiajaliselt ja pidevalt. Ja on uusi liikmeid, aegajalt tuleb juurde, kes tõesti leiavad, et see on nende koht, kus nad tahavad teenida sellise põhikohana. Nii et kes soovib loomulikult olema avatud, võtma vastu uusi liikmeid ja kõik võivad tulla ja proovida teha käe valgeks kõigepealt mõnes projektis, mõnel Telgi festivalil ja siis juba otsustada edasi, kuidas ta tahab kaasa lüüa.
Ja lähemalt infot siis saab arves 21.ee või mis on see koduleht?
Ja see on meie koduleht arvest21.ee. Seal saab siis lähemalt meiega tutvuda ja kõik kontaktid on ka seal olemas.
Oh,
kuulete missioonikandja saadet, mina Indrek Luide saatejuhina ja Johannes Kudrin ja Helen Aas, kes on siis Mission Harvest 21 tegutsejad. Küsin veel, Helen, sinu käest, siia mõne ma teadsin, et on Kehra kogudus saatnud ühe missionari Türki. Nüüd kumma missionaris oled nüüd selle Harvesti 21 missionari seal piires või siis Kehra koguduse missionär või mõlemad kokku?
Ma arvan, et mõlemad kokku tegelikult. Loomulikult eelkõige ma olen ikkagi oma koguduse liige, oma kodu koguduse liige. Kui mul ei oleks oma kodu kogudust, siis mul oleks väga raske olla ka missioni liige. Sest mission ei ole kogudus, missionil ei ole oma pastorit, karjast, kes hoolitseks liikmete eest, nii nagu karjanes ta suudab. Nii et see ikkagi eelkõige, et kogudus on väga tähtis.
Ingehooldus tuleb Kehrast.
Ingehooldus tuleb Kehrast.
Ma käsin välja läkitanud, on põhimõtteliselt sinna piiri või ise, sa südamesse rääksid siin Joones Kudriiniga, kes on olnud Harvest 21 selline vastutav juhatuse liige ja siis mööda minnes on, oled öelnud siis ka Kehra pastorile, et kuule ma nüüd lähen sinna Harvest 21 liinis, kas te toetate mind ka?
Ma ütleks, et Harvest 21 minu jaoks on olnud hea väljund ja avatud uks ja võibolla selline vahend isegi, teostamaks oma visioone ja kutsumust, millega Jumal mind on kutsunud.
Nii et ma saan aru, et Harvest 21 võib tulla täiesti oma visiooniga.
Ma arvan, et võib küll, et see ei ole nagu piiratud, ma ei ole sellest küll aru saanud, et...
Kui ta mahub Harvest 21 visiooni,
just.
siis okei. Okay.
Aga Harvestil on väga suur visioon, mille alla mahub kogu Euraasia. Nii et Türgi mahub ka sinna sisse. Ja ma usun, et kui kellegil on missionäri kutsumus, siis tegelikult leides omale mõne sellise missioniorganisatsiooni, mille kaudu tegutseda, see tuleb ainult kasuks.
Sest ma lüsin nagu võrdust tuua, et Jael Puusak on Keila koguduse missionär, aga samal ajal ta on Operation Mobilizationi kaudu nagu läinud sinna, nii et ja seda toimub ka see varustamine, et selle mõttes on väga põnev. Nüüd kui palju see Harvest 21 Eestimaal tegutseb?
Eestimaal on meil siis, noh, iga aasta on projekte. Ja muidugi meie nagu evangeelne teenistus, ta on ka nagu me usume, et kui me teeme head, kui me teeme heategevust, see on ka üks hea evangeelium. Ja see on Jumala evangeelium, see on tema pikk käsi, mis jõuab väga kaugele.
Just.
Ja siis selle kaudu me oleme ka siin Eestis ka tegutsenud ja oleme abistanud ja toetanud noh, hea tegevuse läbi siis ja peresi ja noh, raskes oludes inimesi. Ja
see on riided, mööbel või mis iganes.
Jah, esmavajalikud asjad sellised ja... See on nagu põhi selline pidev, ütleme, tegevus, aastaringne hea tegevusega, millega me oleme tegelenud. Muidugi, kui noh, me teeme erinevate kogudustega koostööd, pidevalt vene kogudustega, eesti kogudustega, korraldame noh, muidugi jõuluajal ja sellistel pidulikutel ajadel, alati on meil igasugust üritusi. Muidugi on isegi, oleme teinud Elgi jõulufestivali detsembrikuus ja mitu korda. Isegi sellel aastal oli tehtud Narvas ka selline...
2011 või 2011?
Ja 2011.
2011 siis, eelmine aasta.
Ja siin on noh, nagu pidev töö. Ja nüüd tasapisi ka me nagu araneme, kasvame selle lehtse missioni keskuses, et me ikka saaksime seal käima sellise pideva siis kooli, mis võib ka välja õpetada missionäre ja evangeliste. Et me natuke nagu eraldame siis ja missionäri evangelistidest.
See on mõistlik.
Ja aga samas nad on väga lähedased ja nad teevad nagu väga sellist koostööd. Me usume, see on tähtis praegusel ajal, et aidata just kohalikuid eestlasi välja minna evangeeliumiga.
Aga kuidas te ikka tunnete, kas üldse Eestimaal on selliseid inimesi, kes võiksid erutuda evangelisti ja missionääri sellisest kutsest või ametist?
Ma loodan, et on ikka. Piibel ütleb, et koguduses on evangelistid ja õpetajad ja apostlid, et evangelist on tegelikult üks amet, ja vastavalt piiblile peaks olema igas koguduses vähemalt üks evangelist. Sellepärast, et ma usun, et Jumal on niimoodi seadnud, kui ta on need ametid määranud, siis ta on järelikult ka selles koguduses kellegi kutsunud sellesse ametisse.
Üks selline teoloogiline tõlgendus, et, on, et see on nagu ülene selline kogudusele on evangelistid, mitte kohaliku koguduse mõistes, vaid ta on kogudus, see on suur. Kõik Eesti suur kogudus, erinevad konfessioonid küll, aga nendel on annud Jumal evangelistid.
Ja see eeldaks siis väga-väga head koguduste vahelist koostööd, et oleks ühised evangelistid ja pastorid näiteks, et samas kirjakohas on ju öeldud ka, et kogudustel on karjased, et me ei saa seda mõista niimoodi, et on näiteks kolm kogudust ja nendel on ühine karjane. Ma usun, et Jumal mitte? Siiski, no miks mitte muidugi, aga ideaalne oleks siiski, et ühel kogudusel oleks oma isiklik pastor.
Ongi isiklik, aga ta on, sama isik on teisele ka veel isiklik.
Mm-hmm.
Ja
me võime seda juttu muidugi kerida lõpmatuseni. Ja, aga mis ma sellega nüüd öelda tahtsin on see, et ma usun ja loodan, et kogudustes on olemas evangelistid ja et kogudused võiksid neid märgata ja julgustada neid, et nad astuksid oma teenistuse anni sisse, et nad julgeksid välja minna ja juhul näiteks, kui selles koguduses ei ole piisavalt palju inimesi, kes tuleksid taga näiteks kaasa ja võtaksid ette mingisuguse projekti, siis ongi ju väga hea, kui on olemas missiooniorganisatsioon, kellega koos midagi ette võtta. Meil on hästi palju selliseid näiteid tuua, kus meiega võtavad ühendust evangelistid ja ütlevad, et ma tahaksin ka teha sellist Telgi festivali, mida te olete teinud. Ma ei ole kunagi seda teinud, aga te õpetage mind, kuidas see käib, näidake mulle, ma tulen teiga kaasa kuhugi teie üritusele ja niimoodi see idee läheb edasi, see Telgi visioon läheb edasi. Väikest viisi nagu evangelistide jüngerdamine just nimelt. Ja meil on sellelgi aastal täiesti uus inimene võtnud meiega ühendust ja ütles, et ta tahab korraldada Telgi festivali Maardus, mis on hästi positiivne. Eelmisel aastal üks meie harvesti liige võttis julguse kokku ja täiesti iseseisvalt korraldas Telgi festivali Kallastel, mis kandis väga head vilja. Et selles mõttes me oleme väga avatud, et kui sa tunned, et sa oled evangelistiks kutsutud, aga sa ei tea, kust otsast alustada, kelle poole pöörduda, siis võta meiega ühendust ja me kindlasti leiame mingi väljundi.
Missiooni kainuudia.
Nüüd olete tõsiselt siis asunud misjonäre just nimelt välja koolitama ja see konkreetne koolituse programm või seminar, kuidas seda nüüd nimetada, misjonäride kool, siis ikkagi järgmine kuu ehk siis 12. märtsist päris mitu nädalat on kutsutud elu selleks, et misjonäride kooli teha.
Oleme katsunud seda teha igal pool, kus me oleme korraldanud siis oma ka selliseid üritusi, evangeelseid üritusi. Kui me olime nüüd Mongoolias suvi, siis meil oli neljapäevane selline ka kursus, et isegi 700 kilometri kaugeselt tulid inimesed. Tulid hobusega ja niimoodi ja võt, Mongoolias on sellised evangelistid, kes panevad hobusega ja nad nii noh, tundsid sellist janu ja kutset, et seda õppida ja ma mõtlen isegi mõningaid asju, ma ise õppisin seal ka, et mõningaid asjad lihtsalt noh, meie sellises mugavuses juba unustad ära, et hobusega ka on võimalik, vahes veel tekivad sellised küsimused ja meil on raskused, aga vaad seal sa seda näed ja koged ja see oli väga hea, noh see oli rohkem nagu seminaarid sellised intensiivsed ja me näeme seda noh soovi, kuidas inimesed tõesti tahavad minna välja ja kuulutada evangeeliumid ja ega noh iga paastor või iga töötegija koguduses ta juua ju teha seda tööd, ega ta ei peagi kõike tööd ära tegema ja see on hea kui on üks minu meeles ka üks koguduses inimene, kes on ütleme spetsialiseerunud just sellisel alal ja ta oskab läheneda inimestele ja esimese sammu teha. Ma mäletan ka, seitsin rongis ja noh, ma olen enda suhtes küll nagu tunnud ja kogend, et olen ikka evangelisti kutsumisega. põhiline on see, et ma ei ole ükskõik, ma näen, kui mingine võimalus on, et kellegile kulutada. Vähemalt ma pidevalt palvetan ja mõtlen, millest siis saaks selle esimese sammu ära teha, et jõuda inimeseni hea sõnumiga. Ja kui ei tule välja, siis mul on kohe sees selline ebameeldiv tunne, et ei saanudki asja ära teha ja ei tunne ennast hästi ja mugavalt. Ja ma usun, see on see, mis on see evangelisti inimese sees selline nagu kutse olemas ja see on midagi erilist. Ja ma tunnen tõesti selliseid inimesi, kes on sellised evangelistid, kellel pole palju midagi vaja rääkida, kui sa vaatad juba 5 minuti pärast. Inimene võib juba palvetada teise inimesega ja juba pöörduvad jumala poole. Ja pärast lihtsalt imes, kuidas on nii võimalik nii kiiresti ja nii sujuvalt ja ilusasti kõik asja ära teha, et inimene on nii avatud ja kohe niimoodi jumala poole. Aga see on and. See on.
Kui jumala vaim töötab ja siis on and ka veel lisaks,
täpselt.
Siis see koostöö ilmselt toob head vilja.
Ja.
Just Eesti Evangelise Alliansi missioni ja evangelismi toimkonnaga olen mõelnud ka, et peaks kaardistama kõik evangelistid, kes on Eesti maal.
Väga huvitav mõte.
Ja tuleks ka kokku aegalt ja ütleme, ja nüüd see koolitus ilmselt on ka üks selline baas, kus võiks tegelikult ka need isikud minna, kes arvavad, et neil on evangelismi selline väike soolikas või pisik sees ja ka läbi katsuda, kas on.
Ja
üldse mitte hirmu tunda ka läbipõrumise ees, et võibolla ei ole ja äkki on mingisugune muu, kas karja see selline kutsumus või mingi või õpetaja kutsumus, mis iganes, et kõik ei ole kutsutud evangelistideks, et me just sellise mõttes nagu annina, aga samal ajal me oleme kõik valmis tunnistama. Aga räägiksime nüüd konkreetselt sellest kursusest või kuidas te nimetate seda seminariks?
Jah, kursus, nagu me praegult nimetasime seda, aga noh, muidugi edaspidi meie nagu Sofia teeme seda tööd, et oleks kasvaks see kooliks juba. Jah.
Misjonäride kooli, kedas nimi on äge ja ilmselt isegi erutav ja kutsuv või läheks kohe ka üks, et vanustan juba nii, et pensionär.
Meil on praegu üks inimene, kes on 62-aastane ja on registreerunud, nii et sa vist veel nii vana ei ole.
Napilt, jah. Noh, ma ise praegu käin Tartu kõrgemasuse seminaris õppimas, nii et ka vaatatakse, kogu mõtlen, kas olla või mitte olla, aga siis praegu hetkel olla. Ja siis vaatame, mis edas saab ja poisid juba järel, kas tuleb juba järgi. Aga räägime sellest 12. märts kuni 16. aprill, 3-nädalane teoreetiline õppe, plus väga põnev, ma loen siin 3-6. Aprillil evangelistide konverents Moskvas, plus veel 1-nädalane praktika missiooni põllu. Mis see kõigepealt see 3-nädalane teoreetiline õppe, kas selle kohta oskate midagi öelda, mida see tähendab tegelikult?
See tähendab seda, et inimesed elavad 3 nädalat lehtse missiooni majas ja õpivad päris intensiivselt siis kõikidel nädalapäevadel. Õpetajad on meil tulemas Valgevenest, kuna see kool üleüldse on praegu koostöös Valgevene evangelistidega organiseerimisel ja Valgevene evangelistid tulevad sellisest organisatsioonist, mille nimi on Imede elu missioon. See on ka väga huvitav nimi vene keelest, ta kõlab natukene nagu paremini, et eesti keelde tõlkida selline kohmakas.
Kuidas ta vene keeles siis on?
Ristjudies.
Ja õpetajad on tulemas meile siis Valgevenest. Meil on ka Eestist oma harvest 21 liikmete näol õpetajad olemas. Johannes Kuutrin, tema abikaasa Milla Kuutrina ja Anatoli Põstrov, kes on Valga elusõnakoguduse pastor, kes on juba 4. aastat organiseerimas Telgi festivali Valga linnas. Nii et tema on juba ka väga suurte kogemustega evangelist.
No väljas poolt ka.
Ja meil on ka plaanis pidada interneti põhised sellised konverentsid, konverentskõned läbi Skype'i Leslie ja Kevin McNultiga, kes on siis ka nagu Harvest 21 sellised vaimulikud vanemad vennad ja õed. Leslie McNulty on ka Eestis käinud aastal 2004 kõnelest naiste konverentsil ja see oli väga edukas minu meelest, et 500 naist tuli kokku ja kõik olid üles tõstetud ja õnnistatud tema õpetuse läbi. Ning samuti meil on läbirääkimised, ma väga vaikselt julgen seda praegu öelda, Tiel Osborni endaga, et siis Skype vahendusel ka tema võiks jagada oma kogemusi õpilastega. Ja see näeb siis niimoodi välja, et õpetaja, kes on Ameerikas või ükskõik kus maailma otsas sisuliselt, me projekteerime ta suurelt seinale ja tema näeb samal ajal ka õpilasi. On võimalik küsida küsimusi peale loenguid. Nii et üsna head vahendid on läbi tehnika tulnud ka evangelistide ja missionäride kasutusse.
No me täna meel oleme tänulikud Skype'i tegijatel, kes on põhiliselt nagu Eestist pärit, kes on olnud sellise imelise tõesti tehnilise võimaluse niiviisi loengud pidada, sest ma olen ise Newmaini ühel konverentsil Helsingis, kuhu pidi tulema üks ka Kanada, mulle tule tema nimi meelde, ja siis ta ei lume vangi eelmine aasta ja ei pääsen tulema ja siis ja tehniliselt käib see nii kähku, ta oma hotelli toast, oma laptopi kaudu rääkis siis sellele suurele rahvale, kes meil 300-400 inimest oli Helsingis ühes suures kirikus koos, ja siis selle väikse laptopi kaameraga oli siis omakorda temale seda kogu saal. Nii et ma olen väga tuttav sellega ka. Ja see on tehtud suure konverentsil.
Ja töötas täiesti hästi.
Täiesti töötas ja ma arvan isegi arvati, et see oli parem, kui ta kohal oli. Sest tema, see abilised olid kohal. Teda ise ei olnud. Ja abilised teenisid pärast seda konverentsi delegatsiooni ja nii edasi. Ja see oli minust väga hea. Ja arvati, et see võibolla mõned tulid selle isiku pärast. Ja siis see isiku selline puudutamine ei ära, jäi ainult see sõna ja võibolla arvasid, et see on hea ja võibolla siin on võibolla mõnikord ka, me tuleme isikud katsuma võibolla mõnikord, et aga siin on ainult see sõna ja võibolla lõpuks ta jõuab, see kvaliteet jõuab sügavamale, kui ta muidu koos isikuna on, aga see on väga põnev rääkida siin.
Jaa, et tõesti jumal õnnistagu kõiki Skype'i loojaid.
Absoluutselt.
Ja andku neile edaspidiseks tarkust.
Palju raha.
Ja palju raha just, et erinevaid projekte veel elu viia. Ja ma usun, et kui nüüd me saame täpsustada need ajad ja päevad täpselt, millal näiteks T.L. Osborne on meil siis Skype'iga eetris nii öelda, et me anname need ka teada oma koduleheküljel, et isegi need inimesed, kes ei osale missionäride koolis õpilastena, et ka nemad võiksid tulla ja osaleda näiteks sellel nendel õhtul.
Sessioonidel kas
just, et nendel sessioonidel kuulajatena. Et miks mitte?
Sama lugu käib ka Kevin McNulty kohta või
käib ikka.
Kohta.
Ja, et me paneme programmi välja ja siis kui keegi leiab tõesti, et ta tahab tulla ja kuulata konkreetselt T.L. Osborne, siis nii palju kui meil saali rahvast mahub, et siis mahutame ära.
Missiooni kainuudia.
Räägime veel sellest programmist. Jevgeni Kurinovich.
Ja Jevgeni Kurinovichit kindlasti peab ka mainima sellepärast, et tema on praegu konkreetselt selle missionäride kooli, ütleme, tagant tõukaja. Tema oli see mees, kes tuli see Eestisse kohale, võttis harvesti liikmetel ja juhtidel varukast kinni ja ütles, et teeme ära selle missionäride kooli. Analoogne kool tegelikult meil ühe korra on varem juba toimunud Lehtses. See oli kas 3 aastat tagasi umbes. Ja siis ta oli küll edukas, aga kahjuks ei järgnenud sellele, ütleme, regulaarselt järgmise, nii nagu meil visioon oli. Aga nüüd vend Jevgeni Kurinovich Valgevenest on siis tulnud sellise positiivse nagu jõuga ja energiaga sealt Valgevenest ja öelnud, et teeme ära. Ja tema on ka siis üks õpetajatest koolis. Ta on ise evangelist, tegev evangelist, nii nagu Johanneski. Tal on ka oma telgi meeskond, kes käib telgiga ringi Valgevenes, Venemaal. Ma kuulsin, et ta suvel on planeerimas minema isegi Inglismaale. Evangeeliumi kuulutama ja see on huvitav, et kutsutakse sellistest maadest vene evangeliste, kujutage ette, eks ole, Inglismaa, Hispaanias on käidud, aga Johannes käis Hispaanias.
Sinna ta võib-olla isegi on palju eksootilisem, kui ma kujutan ette, et nagu Eestimaal, et Eestimaa on natuke kriitiline ikka veel slaavi evangeliste suhtes.
Võtta ei oska kommenteerida, no, ütleme, et asi, endal ei ole seda probleemi.
Asi, mida ei räägita, aga tegelikult, noh, ma juuliksin jäljates peaaegu välja öelda. Et vaata, kui tuleb mingi ingliskeelne, siis on nagu see, aga mõnikord see sisu tuleb hoopis teise poole pealt.
Noor põlgkond on ju, see on täitsa uued inimesed, mis tulevad praegult. Ma näen küll seda, et see Jumal tõstab sellised huvitavaid. Ma võin täitsa, noh, sellist väga positiivset rekomendatsiooni anda Jevgenile, sest see on tõesti üks Jumala võitud inimene ja tõesti see sõnum on nii väga otsene ja võib-olla mõnikord isegi järsk, aga noh, sellised tõeline, reaalne ja see töötab ja kuidas tema teeb, me olime Hispaanias, noh, kuidas tema läbi evangeelium jõuab inimesteni, noh, meil on midagi õppida, meil on tõesti midagi õppida ja meil on alati midagi õppida teine teiselt. Aga veel unustasime Michael Lusk, kes ka USA-st on nüüd saatis kirja, et tahab tulla ja ta ükskord oli juba, tegime sellise välja õppe siin, kui oli Koplis jõulufestival oli meil külas ja ta on ka üks selline huvitav inimene ja evangelist, kes töötab ka Argentiinas ja siis ta läheb teistesse riikidesse üle maailma, niimoodi käib ringi ja oma teenistus ja ka on selline, noh, noorem põlgond ütleme, aga sellise vägeva sõnumiga ja juba kirjutab raamatuid ja juba õpetab inimesi ja oli vaja näha, kuidas ta 20 graadises pakases kuulutas evangeeliumid ja palvetas inimesega. Juba, et inimene võtab Jeesust vastu oma südamesse, see räägib milleskist ja tõesti see süda ja suhtlemine ja see on väga võimas.
Oh,
missiooni kandja.
Ja näiteks siis missioonikandja Vene Indrek Luide, Joones Kudrin ja Helen Haas on saatekülalised, räägime missionäride koolist. Räägime veel programmist. Ma loen siin, et on 15 teemat, missioonide koolist käsitlevad teemat. Ja ma näen, et siin on ju lausa täiel kelu. Siin ei ole lihtsalt missionäride kultuurivalla teemad. Ma ei siin nagu ei näegi nii palju. Räägitakse isiklikust pühendumisest. Ka haiget tervendamisest, missionäri palveelu, missioni vaenlased ja nii edasi, nii edasi.
Tegelikult missionäriks olemine, see on väga lai valdkond. Et kui keegi soovib olla missionär, siis see eeldab tõesti seda, et ta tunneb Jumalat väga isiklikult, väga lähedalt. See tähendab seda, et ta veedab aega palves. See tähendab seda, et ta kuulab pühavaimu häält. See tähendab seda, et ta tahab selle järgi teha. Ja et selleni kõigeni jõuda, on vaja õpetust. Kuidas kuulata pühavaimu häält, kuidas korraldada oma isikliku palveelu, kuidas korraldada oma pereelu näiteks, kui inimesed on abielus, et kuidas viia tasakaalu oma teenistus ja oma perekonnaelu. Ka sellest me räägime selles koolis. Ja seal on meil loomulikult, need on nagu sellised põhjapanevad teemad, millest räägitakse, millest õpetatakse, aga suurem tähelepanu tegelikult saab ikkagi suunatud evangelismile kui sellisele. Mis asi on evangelism üldse? Kas teda on üleüldse vaja? Sest mõnikord on jäänud mulje, et kas seda üleüldse vajagi on? Et me elame oma kogudustes, meil on kõik hästi, kui keegi meiega ühineb, tahab saada ristitud, väga hea, las ta siis ühineb. Aga selleks, et ise midagi nagu ära teha selle nimel, et keegi tuleks ja saaks ristitud, saaks koguduse liikmeks, et tihti peale nõuab see väga suurt pingutust, mida ei taheta ette võtta. Ja just nimelt teha selgeks, mis asi on evangelism ja rääkida, et seda tegelikult on meie kogudustes vaja ja et tegelikult Jumal on välja valinud ja kutsunud evangelistid täiesti konkreetsete inimestena, kellel on nimed ja et neid inimesi siis julgustada astuma selle sisse, selle teenistuse sisse. Ja evangelist on täpselt sama kaalukas teenija kui on pastor, eks ole. Tihti peale me näeme ainult pastoreid, sest nemad on koguduse vanemad, nemad seisavad koguduse ees ja vastutavad selle eest, aga kui ei oleks evangeliste, palju meil seda kogudust siis oleks, eks ole. Et just see evangelismi kursus selle kooli raames on üks põhikursus tegelikult.
Üks selline punkt on, mis on minu andja siin küsimärk taga, tähendab, te teete mingit anitesti või mingi uuring inimestega?
Jah, võib-olla tõesti, ega alati meil tulevad testid ja alati tekivad küsimused ja peab vastama nende peale, nii et kindlasti see töö tuleb ja ma usun, see nagu aitab inimesele nagu avastada ennast, nagu ma oma abikaasale või mitte mina, aga abikaas oli kodus, mina oli missioonipõllul, oli Anaske oblastis. Ja järsku teilast elistab mulle, ütleb, kuule, osta nüüd mulle need värvid, tead. Ma ei tea, ma hakkan vist kunstnikuks. Ja ma olen, okei, ma olen ikka rahvusvaheline kõne, et ei hakka pikalt rääkima, naine ütles, mees tegi ära. Ja siis ostsin ära need, täitsa kallid need õlivärvid, ma olen, kas koasi või... mingist sellised ei osta mulle need ülivärvid ja kõik komplekt, mis kõik, seal kõik peab olema. Tulin koju ja olin seal kodus, küsin räägib mulle siis et ja palvetasin Jumal, mida ma võiksin veel teha sinu riigis hakka maalima temal oli 3 seal joonistuses, kui ta õppis koolis
ja.
Et kuidas maalima. Ja siis järsku avaneski see ant. Tal oli see tema sees ja ta kandis seda seal 10 aastaid ja hakkas maalima ja meie pere nüüd vahest lihtsalt saame toetust selle läbi, kui mu abikaasa maalib ühe ilusa maali jälle. Ja ta tõesti teeb väga kuidas tõesti, muidugi see on väga suur protsess, kuidas see kõik arenes ja kõik kasvas, aga need annid on meie sees ja me proovime need tõesti aidata teine teisele välja tuua.
Ja tegelikult missionäride kooli astumine ei eeldagi seda, et inimene oleks juba valmis missionär või evangelist või et ta teaks seda väga täpselt. Et ma kaldun arvama, et sinna kooli võivad sattuda ka sellised inimesed, kes võibolla ei olegi evangelisti kutsumusega, aga miks mitte õppida ja näha ka evangelisti tööd kõrvalt, et aru saada, mis asi see üleüldse on. Isegi kui mina ei ole evangelist, ma tahan teada, mis see on, et olla näiteks toetajaks talle. Et tegelikult võibolla pastoritel oleks isegi kasulik teha selline evangelisti missionäri kursus läbi, et üleüldse aru saada, mis kutsumus see selline on, sest kui sa oled pastor, siis sa ei teagi võibolla, mis see evangelismi töö on, eks ole, kui sa ei ole sellega kokku puutunud ja tegelenud. Et see kool võib olla tõesti selline koht, kus inimesed saavad aru, mis on nende and selle õppimise käigus, kuulates neid loenguid ja palvetades üksteise eest õpilased oma vahel ja õpetajatega koos. Ka õpilased elavad lehtses just nimelt sellel eesmärgil, et nad saaksid olla koos, suhelda oma vahel, et tekiks selline sisemine sünergia või kuidas öelda.
Tiimi.
Et selline, jah, et selline üksteise toetamine nii palves kui suhtlemise kaudu. Kui näiteks õpilased sõidaksid autoga või rongiga igal hommikul kohale, läheksid õhtul ära, siis võibolla seda nii lähedalt ei tekikski. Et see on ka nagu üks eesmärk, et inimesed saaksid olla koos, suhelda väga lähedalt ja niimoodi kolm nädalalt koos elades kindlasti saab inimene aru, kas ta on missionäriks kutsutud või mitte. Sellepärast, et missionäril tuleb tihti peale just selliseid väljakutseid läbi teha, kus ta peab elama võõraste inimestega koos. Ta peab nendega suhtlema, kas ta tahab või ei taha ja sellised nüansid.
Ega sina juhtumisi ei käinud, mis on ju koolis kärs?
Ei, ma ei käinud seal.
Kus on ka see praktika on just, et seal elasid ka inimesed koos terve 9 kuud.
Ja.
Tegelikult ja see oli väga huvitav seal ka see kogemus. Ja, aga mis tingimused siis tegelikult lehtses on? Kuhu nad tulevad? Kas on igavel madratsid pead kuskil kaasas olema või on juba voodid lausa või mis tärnitase on ootamas?
No me lubame voodi, kaasa ei pea võtma, madratsid ka ja noh, peaks olema soojad ruumid ja kõik vajalikud elamiseks sellised meie sellises ühiskonnas tingimused peavad olema ja selleks spetsiaalselt on tulnud praegu juba ka teist korda juba üks tiim Valge Venest täitsa vabatahtlikult tulid siia. Eestis nüüd tuli vist 9 inimest, tulid siia ja nüüd teevad ka remonti, nad on väga head veel spetsialistid, ehitajad ja kõik ja ma ise vaatasin küll, et oh, täitsa, no, täitsa tasemel ja nii et ma usun kõik peaks niimoodi töötama korralikud tingimused ka.
Lugedes seda programmi ma saan aru, et see ei ole pastulaager.
See ei ole paastulaager, süüa antakse täiesti korralikult, et meil on olemas Lehtse missioni keskuses korralik köök, söögituba, saal loenguteks, ka üks väiksem saal, office on olemas ja magamiskohti seal saab olema kuni 25 inimesele, et kahjuks meie see arv, õpilaste arv, mis me saame vastu võtta, on ikkagi piiratud ja nüüd kui tõesti peaks tulema... Jah, et kes eesse mees ja kui nüüd peaks tulema rohkem sooviavaldusi, kui me saame vastu võtta, siis peaks jah, mõtlema seda varianti, et siis käia kohal, kas siis autoga, et ei saa koha peal ööbida.
Missiooni kainuudia.
Kahjuks on niivisi, et taevast ei kuku alati kõiki neid kaarna andisid alla ja neid tuleb tekitada. Ka see kool ei ole mitte selline tasuta kool, vaid sellel on omad kulud. Räägime sellest ka, osalustasust.
Osalustasu on meil tõesti olemas ja kui me arutasime seda ja tegime neid eelarveid, kulusid ja tulusid, lõime kokku, siis me püüdsime selle osalustasu viia nii miinimumini kui vähegi võimalik.
No seda ütlevad kõik.
Jah. ja see on tõesti nii, sellepärast, et 3 nädalat elada ja süüa ja maksta selle eest 150 eurot, siis ma arvan, et üks inimene võib selle ka kodus elades väga vabalt ära kulutada sisuliselt. Nii et meie osalustasu on tõesti 150 eurot 3 nädalaks, et elada ja õppida Lehtses koha peal. Ja nüüd meil on kavas ka, nagu siin varem sai mainitud, Moskva evangelistide konverentsi külastamine. Ja see nüüd läheks nii-öelda lisatasu alla. Et seal peaks arvestama siis esiteks Venema viisakuludega, kellel on Eesti pass, ja siis ka natukene teerahaga, kuigi ja me sõidame oma transportiga, meil on oma buss, selleks missioni oma buss, nii et me kõik ühes koos sõidame.
25.
Ja, et see on suur reisibuss. Nii et ka see, ütleme, transport on sisuliselt miinimumini viidud. Ja nüüd, kui see praktika tuleb peale, see praktika aeg, et siis ka see on nüüd eraldi raha, tuleb ka sinna planeerida ja nüüd see oleneb sellest, kas inimene jääb Eestisse praktikat läbi viima või läheb ta näiteks Venemaale. Kas ta jääb näiteks peale evangelistide konverentsi, mis toimub Moskvas Venemaale, kuhugi koguduse juurde appi või kuhugi telgi tiimi juurde appi. Et seda me tegelikult otsustame nii-öelda elukäigus ja inimesed peaksid olema selleks valmis ja avatud, et selliseid asju ka elukäigus otsustada.
Kui palju umbes see Moskva konverentsi jaoks, kas see viisa on nagu nii juba, kui konverentsile minnakse, on sama hind, kui on jääb veel sinna edasi, näiteks Venemaale?
Jah, see on see sama hind, et saab teha kuuajalise viisa täiesti selle sama hinnaga, et vahet ei ole, kas sa lähed 4 päevaks või kuuks ajaks. Ja see hind peaks olema praegu siis kuskil 60 eurot, ja, et Venema viisa võtta.
Viisa sai isegi soodsamalt, aga ma arvan, et 100 euro ringis läheb see kõik.
Peab arvestama 100 euroga, jah.
Ja üldsegi see, kui Venemale see minek on. Aga noh, selline teema on, millest me oleme ka rääkinud, et selle 3 nädala jooksul meil on tulevad kohe sellised tunnid, kus me aitame inimestele kuidagi üles tõsta neid ressursse. Et noh, iga missionäril on vaja ressursse, et kuidas sa lähed missioni tööle. Ja selle aja jooksul on meil võimalus saada toetajad. Me üldiselt töötame juba selle kallal praegult. Ma usun, kui sul on võimalus tulla ja sul on kindel soov tulla ja sul on 150 eurot õppima, sellest nagu piisab, küll me siis edasi esimesel nädalal juba asjad kõik peaks lahenema ja vaatama ja et noh, see on nagu esimene samm, ma usun, mis oleks vaja ära teha. Aga kindlasti, kui sul on võimalus ja sul on olemas, siis sa võid mõelda nendest teistest ressurssides ka.
Ja põhimõtteliselt nagu 100 oleks see konverents ja siis veel mingisugune...
No ütleme, et laias laastus võibolla 100 siis veel sinna otsa panna, et kokku võttes siis...
Teispagett oleks 350 euri.
Jah, 350 euri. Aga nagu Johannes siin mainis, siis tõesti evangelisti ja misjonäri üks asi, millega ta tegeleb, on ka see, et ta otsib omale toetajaid, et ta otsib sponsoreid, et ka tema isiklik kodukogudus toetab teda. Et see on väga oluline, sest kui kodukogudus teda ei toeta, siis tegelikult kus on ta tagala. Et see on väga oluline ja et õpetada just seda, kuidas kaasata oma kogudus kaasa, kuidas kaasata võibolla oma isiklike sõpru, kes on teistest kogudustest, oma perekonnaliikmeid, kes on kristlased, et tekitada neis see ind, et edastada neile oma visioon, et nad saaksid olla ja tahaksid olla sellega kaasas.
Nii et, ma saan aru, et avalduse juurde käib ka pastori soovitus.
Käib, jah.
Et see ei olegi nii, et mul tuleb idee ja ma tulen, vaid kui sa oled kogu see liige, siis sa pead ka arvestama sellega, et ka pastori soosing on selle peal.
Absoluutselt. Pastor peab teadma, mis tema koguduse liikmed teevad. Ja. Meie üks põhisuund ongi see, et kui me tegutseme, siis me tegutseme alati koos kogudustega, koos pastoritega. Me ei lähe mööda kogudustest ega pastoritest ja me tõesti ei taha, et sinna misjonäride kooli tuleks keegi isik niimoodi, et tema pastor seda ei teaks. See tõttu ongi see pastori avaldus või see pastori soovitus väga vajalik.
Isegi projektides, kui keegi on kasatud, ta ei saa osaleda, kui tal ei ole koguduse õnnistust ja toetust sellele tööle. Ja ka ma usun, me võime lubada sellist asja ka, kui kogudus saadab kedagi õppima misjonäri kooli, siis esmalt koguduste huvides see evangelist missionär hakkab edaspidi tegutsema, et ta ei jää siis harvestiga kuhugi, ta tuleb kogudusse tagasi ja kui kunagi on võimalus ja on soov minna kusagil ütleme harvestiga või teiste teenistustega kusagil välja, see on juba otsustada juba kogudusele ja selle töö tegijale.
Nii et te tõstate eelised kvalifikatsiooni inimestel?
Jah, ma usun küll, jah.
Nii et loen lõpetuseks paraku aeg hakkab ümber saama, et siis 12. märts kuni 16. aprill 2012 toimub Lehtse missioni majas missionäride kool peaaegu et esmakordne ja õppejõud on üle maakera.
Ja ka õpilased on üle maakera.
Aha, nii et see on selline rahvusvaheline kool tegelikult ja õppemaks on 150 eurot, kogu pakett 350 eurot. Ja nüüd avaldus tuleb kirjutada siis e-mailile arvest21team@gmail.com ja seda saab kõik kodulehelt täpselt teada. Ja millal on viimane avalduse esitamise tähtaeg?
Tegelikult me ei olegi isegi seda viimast tähtaega praegu määranud. Me ei taha kuidagi piirata evangelistide saabumist missionäride kooli.
Nad on äkilised ju.
Just, nad on äkilised ja me oleme ka suhteliselt paindlikult. Aga see on inimeste enda huvides, et mida varem nad selle avalduse saadavad, seda parem neile, sest nagu ma ütlesin, et kohtade arv on siiski piiratud.
Just. See oligi missiooni kandja saade, seekord Joones Kudrin, kes on MTÜ Kristlik Mission Arvest 21 juhtidest ja Helen Haas, kes on siis eriti just missioonide kooli kõneisik, nagu Joones ütles, teab kõiki sellest koolist. Võtke ühendust selle kodulehega ja te saate ja kvalifitseeritud paketi omale juba evangelismi panni välja selgitamiseks. Mina Indrek Luida siit poolt ja kohtume juba järgmine teisipäev.
Missiooni kainuudia.